onde hai que dirixir esas alegacións? A quen ten que resolver, que é a Xunta de Galicia. Por iso, o máis duro é que nos tomen por tontos e por ignorantes, porque é o que están facendo cos veciños, tomándonos por tontos e por ignorantes. Iso non o vamos a permitir. Eu comprometime que se algún día chega esa solicitud de licencia, vou a mirar, como sempre, con lupa, por suposto, cumplindo a legalidade, pero con lupa. E ademais informarei aos veciños tan pronto entre esa solicitud, porque intentarán ocultar todo o que está pasando, porque que supón, decía o señor Cabarcos, que supón esa declaración que fixo a Xunta? O que supón é reducir prácticamente a mitade todos os trámites administrativos, es decir, vai como un tiro, casi non dá tempo a nada, e se salta, quero decir, poden obviar legalmente moitísimas cousas. É o que están facendo. Esa foi a declaración que fixo a Xunta. Instar as administracións competentes ás alegacións. Pois eso, aleguen, señores veciños, aleguen, pero aleguen na Xunta de Galicia, porque non teñen que alegar aquí. Nos, como dixemos, terán toda a nosa información, axudaremos en todo o que podamos, pero aleguen donde teñen que alegar.